Deplayer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2025 yılın 23. Martı Heptanın Gekşenbe günü efirde Heptanın Cemi ve Dünya Türkmenleri programlarımız gepleşigi Heptanın Ceminden başlayar. Sonra Praga'daki stüdyodan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Bu yol görkezijini söndürmän, şeýle söýler bilen Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyny goldap çykyş edýän guramalar radionyň bütün dünýädäki dinleýijileri onuň ýapylmazlygyny soraýarlar. Eýrandan Belarusiýa, Orsetden Awganystana çenli geňişlikde 23 ýurtda 27 dilde telewidenie we radio gepleşiklerini berýän Azatlyk Radiosy şu gepde Birleşen Ştatlaryň suwuna ýüz tutup maliýeleşdirilmeginiň togtadylmagyna garşy çykdy. 14 Mart'ta Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, USAGM yali 7 devlet edaratının işini çeklendirmek varada buyruğa gol çekti. Bu edara dışarı yurtlara haber veren medya kuramalarını şolsağında Azat Ýewropa Azatlyk Radyosunu dolandırıyor. Hedir Amerikanın düşmanlarının propagandasına ve cenzura yol verilmeli vaxt del. Kanun bizim tarafımızda deyip hatap ediyoruz. Bütün dünyada despotların bizim sonumuzu davaralamağı entek iyirdir deyip Azatlyk Radyosunun Prezidenti Steven Kapus aýtdy. Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt beri alyp barýan jurnalistiki işine Türkmenistanda nähili garalýar? Kärdeşim Maksat Attaýewi diňläli.
Birleşen Ştatlarda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosyna Kongres tarapynyň bölünip berilen granty ýatyrmak ugruny edilýän synançyklaryň arasyna media gurumatynyň auditoriýalary, şolany Türkmenistany dinleýijiler, Azatlygyň 75 ýyldan gowrak wagt beri alyp barýan jurnalistik işini hem de onuň hususany Türkmenistanyň awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyny ýetirýän täsirlerini goldugy beýan edýärler.
Bu radio halkyň sesini eşdirýär, sada halkyň hukugyny gorumagy çalşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde yurdun dürlü künceklerinde bolup geçen vakaların hakiki yüzünü anık ve sinzurasız açıp görkö diyar.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyici diyar.
Yoksa bizimki hali yurtlarda adam hukuklarının iyidigiderli, baskılanmağının hem de hakimiyet eden ettiliginin arasında halklar korkuncuna lalı övrülüp bariyar. Diktatura bilen dolandırılayan yurtlarda azat söze orun berilmeyar.
Deyip ol sözünün üstüne yetiriyar. Azat Ýewropa Azatlyk Radyosu erkin metbu otun çayaklendirilen yurtlarına adamları doğru, ters meyilsiz, den agramlı ve objektiv havarlarını üstün etmek üyedinin esası misiyas hükmüne kesgitleyar. Esasan avtokratik rejimlerin dolandırış hatsını yaşayan halklara halal ve doğrusuz jurnalistika hödürleyenini aydiyan media kuruması dünyanın 23 yurduna iş alıp bariyar. Rusya, Belarus, İran ve Türkmenistanyalı yurtlar Azat Ýewropa Azatlyk Radyosu'nun efir tolkunlarının barıp geçen yurtlarının dine bir neçesi olup günnugur Ýewropa, Merkez Aziya, Kavkaz ve Günorta Aziya sevitlerinin media kurumasının sanlarına göre her hepte 50 milyon çembesi adam azatlığın haberleri bilen tanış bolýar. Bu kuruma Rusya'da silinilmeyen kuruma ulan edildi. Beylikki yurtlarda hem şuna mengdeş çayaklendirmeler bilen yüzbeyiz bolýar. Azatlyk Radyosu'nun web sahipata Türkmenistan'ı hakimiyetler tarafından petigasyona saklanýar. İnternet ulgumuna, sosyal medya saytlarına, Instagram'na, Facebook'ta, Twitter'da ya da beylikki ulgumlarda azatlığın haberlerine like basan, tehbir yazan adamlar hakimiyetler tarafından izirlanıp bilinýär. Türkmenistan dünyada öz halkına en gımmat ve en hayal internet hödürleyen yurt hökmünü ikrar ediliyar. Çeyli şertlerde radyonun ehmiyeti halk için hasta gımmatlı hale geliyar. İnternet el yeterli olanı hem adamlar bu ulgumnak malumat çeşmelerinden arkayın peskilçiliksiz peydalanıp bilmeyar. Sebebi devlet internet ulgumuna berk göde uçlu geliyar. Ulanıcıları yeke yekeden izirlap öz siyasatı bilen ılalışmayan, devlet medyasına yurtta kazanılayanlığı kaytalanayan ötüşleri ınanmayan adamları ilmudama öz çengegini iyildirmegin aladasına oluyar. Azatlyk Radyosu'nun çeşmeleri dine bir sada halkın el, yukarı videopelerdeki adamların hem izirlamalardan soğulup geçmek için radyo tolkunlarının üstü bilen Azatlyk Radyosu'nu dinleyenliğini, şelilikte onların devlet medyasında ve yerli elektron neşirlerde aydılmayan kararsız haberler bilen tanışmanyanlıklarına gider. Sebebi olur internet arkalı kararsız haber almaya çalışırlar desini hakimiyetlerin nişanatına uğurlup bilerler.
İnternet yok hocalıkların en çemesi taz her gün yali savarsızlık bilen Azatlyk Radyosu'nun efirine karışarlar. Azatlyk internetin üstü bilen de radyonun üstü bilen de Türkmen halkını yurtta bolup geçen zatlar barada habarlı ediyar.
Deyip Türkmenistan'ı dinleyeceğin diyar. Azatlyk Radyosu Sovet yıllarından beri, soğuk urşu devurlarından beri demir perdenin anırsında kalan yurtların halkları için mühküm habar seriştesine ulupti. Şol bir vaxt ol, hedirki zaman şeritlerde hem digital transformasyaları baştan geçirip ödünün vefadar auditoriyalarını devurun talaplarına layıklıkta kararsız habarların üçün etmek uğruna anık tığırlarları durmuşa geçiriyenin aydiyar.
Eğer de Azatlyk Radyosu olmadık olanda hakimiyetlerin eden ettiligi artardy. Azatlyk radiosundan çykýan habarlar häkimetleri iňçilikden gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerdäki emeldarlaryň hemkäbirleri ýurtda bolup geçýän wakalary Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýerleýär. Internet el ýeterliligi ýerlenýän emeldarlar Azatlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeler aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldy. Ady kowpsuzlugy yaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýigin şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun maliýe ykdysady pudugyny bolup geçýän torgunçuklaryň we durnuksuzlugyň arasyna Azatlyk radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýygyrlamak dowam etdirdi. Azatlygyň ýurt içine habarçylar öýlerini şahsy kowpsuzlugyny töwekkülçülük astyna alyp halkyň gözi gulagy boldy. Bolup geçýän wakalar barada ýerlerlik habar berdi.
Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümlerden ýetmezçilik etmegi barada Azatlyk radiosynda habar berilse, şol hepdeniň içinde